dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Termokosi ndalë ngrohjen për konsumatorët në Prishtinë. Çmimi i rrymës në Kosovë mund të rritet deri në 7% muajve të ardhshëm. Varianti Omikron i koronavirusit përhapet me shpejtësi të pa precedent, paralajmëron OBSH-ja. Për këto dhe të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërmarrja publike e Termokos njoftoi sot se ka ndërprerë ngrohjen për të gjithë konsumatorët në Prishtinë. Sipas Termokosit, ndërprerja është bërë për shkak të pamundësisë për të furnizuar me avull nga korporata energjetike e Kosovës. Kërkojmë mirë kuptimin e konsumatorëve tan deri në përmirësimin e situatës dhe rikthimin të furnizimit me ngrohje, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes. Nga ndërmarrja, megjithatë, nuk japin afat se kur do të mund të rregullohet ky problem. Sipas njoftimit, aktualisht me ngrohje janë duke u furnizuar vetëm klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Korporata energjetike e Kosovës përmes një postimi në rrjetin social Facebook tha se mungesa e avullit që ka çuar në ndërprerjen e ngrohjes është pasojë e problemeve në njësinë B1 të termocentralit Kosova B. Keku tha se kjo njësi pritet të kthehet në prodhim nesër në mëngjes, kur edhe do të krijohen kushtet për furnizimin e termokosit me avull për ngrohje qendrore. Në anën tjetër, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë ka paralajmëruar se çmimi i rrymës mund të rritet për 7% në muajt e ardhshëm. Zyrtarët kanë paralajmëruar gjendje të jashtëzakonshme me energji elektrike për shkak të krizës globale energjetike dhe rritjes së çmimeve të importit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Fatura e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtrenjtohet për 7% në muajt e ardhshëm. Një rritje të tillë ka kërkuar kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC, bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i saj Viktor Buzhala.
Kërkesa është që të rritën tarifat me 7%.
Konsumatorët e Kosovës aktualisht paguajnë 6.7 cent për kilovat në orë. Ky çmim do të ishte deri më 1 prill të vitit 2022, nëse KEC dhe furnizuesi për shërbim universal për energji elektrike nuk do të kërkonte nga zyra regulatorit të energjisë në Kosovë shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga ZRE-ja më shumë hollësi rreth rritjes së çmimit të energjisë, por deri në publikimin e këtij teksti nuk siguroi ndonjë përgjigje. ZRE ndërkohë njoftoi më 13 dhjetor se do të hap procesin e shqyrtimit të jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike për të reflektuar mbi çmimet e ngritura të importit, si pasojë e krizës globale energjetike. Kriza ka nisur tash e sa muaj, kryesisht për shkak të mungesave të gazit dhe rritjes së çmimeve të gazit. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvan Olli paralajmëroi gjendje të jashtëzakonshme me energji elektrike në vend. Ajo tha se për import të energjisë elektrike këtë vit janë parapar 12 milion euro, por këto mjete sipas saj janë shpenzuar vetëm në 2 muaj. Rizvan Olli tha se nuk mund të ketë garanci se çmimi i rrymës nuk do të rritet. Për shkak të situatës së rënduar, qeveria e Kosovës dhe autoritetet e tjera, si ZRE dhe KEC kanë kërkuar nga qytetarët që të kursejnë rrymë në mënyrë që të mos vijë deri tek mungesat. Kriza globale energjetike ka bërë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të shpallin tashmë gjendje të krizës energjetike. Zëdhënësi i KEC-it Viktor Buzhala tha se kriza e tillë ka rritur edhe në Kosovë. Aktualisht nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B në Obilish prodhon jo më shumë se 550 megawatt orë energji elektrike, tha Buzhala. Ndërkaq sipas tij kërkesat janë për mbi 1100 megawatt dhe importi është i domosdoshëm.
Po problem me çmime astronomike realisht, duhet të shkojnë në 300 euro për megawatt, që është pasfishim në krahasim me vitin e kaluar.
Bedri Vllasaliu nga Prishtina thotë se çdo rritje çmimit të energjisë elektrike do të jetë vështirë e përballueshme për familjen e tij gjashtëantarshe.
Nuk kisha dashur me rriton në energjinë elektrike kostën e saj. Në një rrugë 300 euro nuk është e mjaftueshme.
Edhe për Adrian Krasniqin, i cili jeton në Prishtinë, rritja e çmimit të rrymës do të sillte vështirësi.
85 euro faktura më rëndun karv. Shumë për ekonominë tonë është shumë e madhe.
Nexhip Shylemaja thotë se për muajin nëntor ka paguar 30 euro për rrymën. Në familjen e tij, katër antarëshe ngrohen e bëjnë me djegje të drurëve.
Valla, unë nuk paguaj shumë rrym se unë nxjena me dru, që masi, do të thon kur djesh njëri me dru, aq po edhe i kryen do obligime tjera, po energjia. Po edhe më shtrajtu, unë kisha thënë që mos më shtrajtu hiç.
Përveç shmimit të energjisë elektrike që pritet të shtrenjtohet, muajve të fundit në Kosovë janë shtrejtuar dukshëm edhe çmimet e produkteve bazë. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja e çmimeve ka filluar nga muaji prill me 1.2%, duke arritur në 5.7% në muajin tetor. Rritja më e lartë është vërejtur të buka, dritfrat, mishi, qumshti, djathi, vaj, vezët, pemët dhe perimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për zhvillimet e reja rreth furnizimit me ngrohje në Prishtinë, na përcillin në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Bregdeti i Shqipërisë është shndruar në stretë të sigurt për mira shtetas afgan, që kanë ikur nga vendi tyre pasi talibanët janë kthyer në pushtet. Megjithse po e shijojnë mikpritjen shqiptare, ata thonë se po presin që rrugtimi i tyre të përmbyllet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korrespondentja jonë Doruntina Baliu ka vizituar disa refugjat afgan në Shëngjin, dëgjojmë bashk kronikën në vazhdim.
Në kohë vjeshtë dhe mot ju të ngrohtë, Abdullah dhe Parvana Radjar e kanë destinacion të përditshëm plazhin. Që nga 24 shtatori, ky çift nga Afganistani, bashkë me dy fëmijët e tyre, janë strehuar në një resort në Shëngjin të Shqipërisë. Në vendlindje, Abdullahu ka punuar në organizatën ndërkombëtare ACTED, e cila ndihmon popullatat e prekura nga konfliktet. Kjo e ka bërë atë dhe familjen e tij të rrezikuar nga talibanët, grupi militant që ka rimar pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021.
Kur punoja në organizatën ACTED, disa herë talibanët kontrolluan njerëzit që punojnë në organizatat e huaja dhe na thoshin: "Pse po punoni me të huajt?"
Talibanët njihen për interpretim të ashpër të ligjit islamik të shëriatit, i cili kufizon shumë të drejta, përfshir shkollimin e grave. Grupi po ashtu ka kërcënuar afganët që kanë punuar për forcat e huaja ushtarake në 20 vjetët e fundit. Abdullahu thot se është gëzuar që familja e tij është evakuuar në Shqipëri, derisa ti mundsohet azili në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Njerëzit e Shqipërisë janë njerëz shumë të mirë, ata janë shumë mirëpritës. Njerëzit janë shumë të këndshëm këtu, na pëlqejnë njerëzit e Shqipërisë.
Bashkëshortja e Abdullahut, Parvana, në Afganistan ka punuar me grupe të ndjeshme, fëmijë e groshta zëna, nëpërmjet organizatës Save the Children. Asaj është dashur të mbyllet në shtëpi, kur talibanët janë kthyer në pushtet.
Kur kemi ardhur në Shqipëri, me ka munguar Afganistani, me ka munguar familja ime. Situata me siguri në Shqipëri është e mirë. Unë mund të shkoj në Tiranë, mund të shkoj në Lezhë, mund të ecë dhe kemi plazhin ta shijojmë.
Rreth 1600 afgan janë vendosur në njërin nga resortet e Shëngjinit, nga gjithsej 2400 sa janë strehuar në Shqipëri. Shqipëria është në mesin e disa vendeve që kanë pranuar përkohësisht afgan të ikur nga regjimi taliban, derisa atyret ju përfundojnë procedurat ligjore për riadhësim në SBA dhe vendet e tjera që kanë krijuar programe të tilla riadhësimi. Deri më 10 dhjetor, nga Shqipëria janë larguar 150 afgan për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dita normale e punës nuk ka ndryshuar shumë për Faisal Karimin, gazetar e ligjëruesi gazetaris nga Afganistani. Faisal udhëheq agjencinë e lajmeve për gratë e Afganistanit dhe po vazhdon punën nga Shqipëria me shumë kolegë të tij që janë evakuuar po ashtu. Në Afganistan ai ka udhëhequr një ekip me 12 gazetar, 6 gra e 6 burra.
E dim se si gazetar kemi përgjegjësi për të vazhduar punën dhe këto janë ditë kritike kur njerëzit e Afganistanit kanë nevojë të marrin informacione, por mediat e vendosura në Afganistan nuk janë të lira dhe të pavarura.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është zotuar se do të pranojë deri në 4000 afganë në shtetin e tij, më shumë se të gjitha shtetet e tjera të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Varianti Omikron i koronavirusit mund të bëhet dominues në Evropë, paralajmëruan zyrtar të BE-s. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se varianti i ri është duke u përhapur në të gjithë globin me një ritëm të pa precedent. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të mërkurën paralajmëroi se varianti Omicron i koronavirusit mund të bëhet dominues në Evropë muajin e ardhshëm, por shtoi se bloku evropian ka vaksina të mjaftueshme për ta luftuar pandeminë. Nëse shikoni kohën që duhet që rastet e reja të dyfishohen në numër, duket se po dyfishohet çdo 2 ose 3 ditë, dhe kjo është masive. Na është thënë që nga mesi janari duhet të presim që Omicron do të jetë variant i ri dominues në Evropë, tha von der Leyen në Parlamentin Evropian, teksa tregoi të dhënat shkencore. Por gjatë vitit të kaluar ne kemi punuar shumë dhe kemi arritur një marrëveshje të madhe dhe kjo është arsyeja pse Evropa është në një pozicion më të mirë tani për të luftuar virusin, tha ajo. Ndërkohë Organizata Botërore e Shëndetësisë tha të mërkurën se të dhënat e para tregojnë se vaksinat kundër koronavirusit mund të jenë më pak efektive kundër infeksionit dhe transmetimit të variantit Omicron, i cili gjithashtu mbart një rrezik më të lartë të reinfektimit. OBSH-ja në përditësimin e saj javor epidemiologjik tha se nevojiteshin më shumë të dhëna për të kuptuar më mirë shkallën në të cilën Omicron mund të shmangë imunitetin e fituar nga vaksinat apo infeksionet të mëparshme me COVID-19. Si rezultat i kësaj, rreziku i përgjithshëm në lidhje me variantin e ri shqetësues Omicron mbetet shumë i lartë, tha OBSH-ja. Varianti Omicron fillimisht u identifikua në Afrikën e Jugut muajin e kaluar dhe që atëherë është raportuar në 77 të botës. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë një ditë më herët deklaroi se ky variant nuk duhet të cilësohet si më i lehtë se variantet paraprake, duke shtuar se ky variant mund të jetë përhapur në pothuajse gjithë botën. Omikroni po përhapet me një shpejtësi që nuk e kemi parë në asnjë variant paraprak. Edhe nëse Omikroni shkakton sëmundje më të lehtë, nëse rritet numri i rasteve do të mund të mbingarkojë sërish sistemin shëndetësor, deklaroi kreu i OBSH-s Tedros Ghebreyesus. A i shtoj se dozat përforcuese mund të ndimojnë në frenimin e përhapjes se COVID-19, për aq kohë sa njerëzit që kanë më së shumë të nevojë për to, kanë qasje në këto doza. Është pyetja e patriotizmit, ka rëndësi se kush ka qasje në këto doza. Dhënia e dozave përforcuese të grupet e njerëzve që kanë rrezik të ulët nga sëmundja e rënd apo vdekja, vën rrezik jetën e njerëzve që janë në kategorinë e personave me rrezik të lartë, e të cilët ende po presin që të marrin dozat e para, për shkak se ka mungesë të furnizimeve me vaksina, deklaroi kreu i OBSH-s Tedros Ghebreyesus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjos Osmani foli sot për ndikimin që Rusia ka në rajonin e Ballkanit Perëndimor përmes, siç tha ajo, trampolinës së saj, Serbisë. Osmani bëri komentet pas takimit që pati me presidentin e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski në Prishtinë. Kosova dhe rajoni ballafaqohen me rreziqe të mëdha për shkak të tendencave destabilizuese të Rusisë nëpërmes Serbisë. Kosova është e përkushtuar jo vetëm të refuzojë ndikimet dashaqeqe, por edhe të bashkëpunojë me partnerët që parandalojnë ndikimet e tilla destabilizuese. Zuese tha Osmani. Si pas saj, rajonit i duhet e eci me hapa konkret drejt integrimit evropian, por edhe paqe e stabilitet afatgjat. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do një Ballkan Perëndimor të sigurt me institucione të forta, demokratike dhe me sundim të fortë të ligjit, tha i dërguari i posaçëm britanik për Ballkanin Perëndimor Stuart Peach. Në një video mesazh për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës me rastin e vizitës së tij në këtë vend, Peach tha se kryeministri britanik Boris Johnson i ka kërkuar ta marr postin për të mbështetur përpjekjet e Britanisë në të gjithë rajonin. Ai tha se dëshiron të ofrojë mbështetje për zgjidhjet politike si dhe të promovojë integrimet e Atlantike. Peach po qëndron sot në Sarajev. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se qeveria e tij do të shfrytëzojë 4 vjetët e ardhshëm për ta bërë Gjermaninë të përshtatshme për të ardhmen me investime në inovacion dhe infrastrukturë. Në adresimin e parë para parlamentit, prejse ka marrë detyrën javën e kaluar, Scholz tha se qeveria e tij do të bëjë që shumica investimeve në të ardhmen e Gjermanisë të jenë private. Ne do të nisim dekadën investimeve në të ardhmen, tha Scholz para ligjvënësve gjerman. Gjatë fjalimit ai u ndal edhe në çështje të politikës së jashtme. Mes tjerash, tha se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë që të përçahet nga Rusia. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00, kur do të jeni me kolegun Arton Konushevci. Nga Praga, miru dëgjofshim.